Areena. Kvanttimekaniikka on hyvin vaikuttava teoria, mutta sisäinen ääneni sanoo minulle, ettei se ole vielä koko totuus. Näin kirjoitti fyysikko Albert Einstein kollegalleen Max Bornille vuonna 1926. Samana vuonna oli julkaistu kvanttimekaniikan perusyhtälö, Schrödingerin yhtälö, joka ennusti teoriassa mahdollisuuden siihen, että hiukkanen voi äärellisellä todennäköisyydellä esiintyä myös klassisen fysiikan näkökulmasta kielletyllä alueella, eli sellaisella alueella, minne sen ei pitäisi lainkaan päästä. Tämä oli yksi syy, miksi Einstein piti kvanttimekaniikkaa epätäydellisenä teoriana. Ilmiötä alettiin myöhemmin 1930-luvulla kutsua tunneloitumiseksi. Tästä arkimaailman näkökulmasta oudosta kvanttimaailman ilmiöstä keskustelemme tänään Tiedeykkösessä. Haastateltavina ovat fysiikan apulaisprofessori Matti Silveri Oulun yliopistosta ja akatemiaprofessori Mikko Möttönen Aalto-yliopistosta. Tunneloitumisilmiö liittyy myös vuonna 2025 myönnettyyn fysiikan Nobelin palkintoon ja kvanttitietokoneisiin, eli niistäkin puhumme tässä ohjelmassa. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tunneloitumista voidaan kuvata esimerkiksi niin, että jos kuvitellaan hiukkanen, joka on suljettu laatikkoon. Se liikkuu siellä edestakaisin törmäillen seiniin, mutta ei klassisen fysiikan mukaan voi päästä seinän läpi, eli se pysyy laatikon sisällä. Schrödingerin yhtälö kuvaa kuitenkin hiukkasta aaltoliikkeenä, eikä liike lopu jyrkästi laatikon seinään. Siten hiukkasella on pieni, mutta ei nolla todennäköisyys löytyä myös laatikon ulkopuolelta, eli alueelta, jossa sen ei pitäisi olla olemassa, klassisen fysiikan mukaan kielletyltä alueelta. Werner Heisenberg esitti vuonna 1927 nimeään kantavan Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen. Se antoi mahdollisuuden tunneloitumisilmiön selittämiseen. Epätarkkuusperiaatteen mukaan, jos hiukkanen on tarkasti paikannettu pieneen tilaan, esimerkiksi tuohon kuvitteelliseen laatikkoon, sen paikka ja liikemäärä eivät voi olla samanaikaisesti täsmällisesti tunnettuja. No ihan helposti fyysikot eivät tätä kummallisuutta ja siihen liittyvää tulkintaa nielleet. Tiedetään esimerkiksi, että Niels Bohr piti Heisenbergin epätarkkuusperiaatteeseen perustuvaa selitystä harhaan johtavana, ja miehet kävivät asiasta kiivasta keskustelua. Myös Albert Einstein suhtautui kvanttimekaniikan todennäköisyysluonteeseen epäilevästi. Hän kirjoitti alussa mainitussa kirjeessään Max Bornille kuuluisaksi tulleen lauseen: olen vakuuttunut, ettei Jumala heitä noppaa. Mutta lähdetäänpä nyt aluksi Matti Silverin puheille. Pohditaan vähän, mitä tunneloitumisessa tapahtuu. Sitä voidaan verrata arkimaailman tapahtumaan, jossa palloa heitetään seinää vasten.
Hyvä tämmöinen kuvaus siitä asiasta, että jotakin seinää vasten heitettäisiin palloa. Ja tavallisesti, klassisesti arkimaailmassa se pallo aina kimpoaa siitä seinästä takaisinpäin, mutta sitten jos me siirrettäisiin tämä sinne kvanttimaailmaan, korvattaisiin kvanttimekaanisilla palloelektronilla ja se valli jollakin vastaavalla esteellä, niin sitten voisi käydä niin, että jossakin tapauksessa, kun sitä palloa eli elektronia heitetään sitä vallia kohti, niin se menisikin sitten läpi siitä, vaikka sen ei klassisesti pitäisi näin tapahtua. Eli se kulkee läpi estettä, tunnelaituu siinä.
Palataanpa vielä Heisenbergin epätarkkuusperiaatteeseen. Sen mukaan siis hiukkasen tarkkaa paikkaa ja liikemäärää ei voida tietää samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että hiukkanen ei ole täysin lukittuna paikalleen ja sen esiintyminen on mahdollista alueella, seinän toisella puolella, johon klassisen fysiikan mukaan sen ei pitäisi päästä. Se, miten iso osa hiukkasista tunneloituu, riippuu esteen tai seinän korkeudesta ja leveydestä sekä hiukkasen energiasta ja massasta. Usein todennäköisyys tunneloitumiselle on erittäin pieni, mutta atomimittakaavassa ilmiö voi olla merkittävä.
Kun sitä hiukkasta heitetään sitä seinää kohti, niin siinähän on yksi sellainen kohta, missä se on siinä seinän vieressä, voisi ajatella näin. ja se sitten olisi kääntymässä siinä toiseen suuntaan takaisinpäin. Mutta kun sillä on tällainen pieni epätarkkuus, tavallaan tällainen niin kuin alue, missä se paikka voi olla, niin sitten se voi olla ihan hyvin myös sitten siellä vallin toisella puolella, just silloin, kun se on lähimpänä sitä seinää. Ja joskus näin käy, ja sitten se näkyy sillä tavalla, että se onkin sitten löytyy sieltä vallin toiselta puolelta. Eli liittyy tähän paikan ja liikemäärän epätarkkuusperiaatteeseen.
Tunneloituminen oli ensimmäisiä tutkittuja ja sittemmin myös kokeellisesti havaittuja kvanttimaailman ilmiöitä. Kokeita alettiin tehdä hyvin pian sen jälkeen, kun Edwin Schrödinger julkaisi yhtälönsä vuonna 1926. Ensimmäiset kokeelliset tulokset julkaistiin jo seuraavana vuonna.
Jos historiallisesti mietitään, niin kvanttimekaniikan kehityksessä niin ensin löydettiin tämä, tai kirjoitettiin tämmöinen Schrödingerin yhtälö, ja sitten lähdettiin tutkimaan, että minkälaisia ilmiöitä tämä Schrödingerin yhtälö ennustaa. Ja sitten ensimmäisiä, tämä oli tapahtunut 1920- ja 30-luvulla, niin tutkittiin esimerkiksi tämmöisiä yksittäinen hiukkanen menee kohti potentiaalivallia tai seinää ja mitä sille tapahtuu, miten se heijastuu, kuinka paljon sitä heijastuu ja kuinka suuri osa menisi läpi. Tai sitten alettiin soveltamaan sitä tosiaan näihin hiukkasmalleihin, eli miten joku osa ytimestä murtuu ja siitä tulee tällainen alfahiukkanen. Ja huomattiin, että tämä Schrödingerin yhtälössä tosiaan on tämä tunneloitumisen mahdollisuus.
Viimeistään alfa-hajoamiseen liittyvät tutkimukset saivat nekin fyysikot, jotka olivat pitäneet tunneloitumisilmiötä vain matemaattisena kuriositeettina, vakuuttumaan siitä, että ilmiö on todellinen. Alfa-hajoamisen tutkimus sai alkunsa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, kun fyysikko Ernst Rutherford teki radioaktiivisuuteen liittyviä omituisia havaintoja. Tehdessään pioneeritutkimusta radioaktiivisesta hajoamisesta hän havaitsi, että sitä esiintyy useaa eri tyyppiä. Hän nimesi ne alfa- ja beta-säteilyksi ja osoitti, että alfa-hajoamisessa ytimestä poistuvat alfa-hiukkaset ovat heliumatomin ytimiä. Tämä löydös aiheutti kuitenkin fyysikolle päänvaivaa, sillä klassisen fysiikan lakien mukaan alfa-hiukkasten ei pitäisi päästä karkaamaan ytimestä. Ne on sidottu atomiytimeen vahvan vuorovaikutuksen avulla ja ytimen ulkopuolelle karkaamista vastustaa Coulombin potentiaalivalli, eli sähköinen hylkiminen. Alfa-hiukkasen energia on mittausten perusteella liian pieni, jotta se voisi klassisen fysiikan mukaan ylittää tämän potentiaalivallin. Silti alfa-hajoaminen on luonnossa tunnettu ilmiö ja sitä tapahtuu jatkuvasti. Vuonna 1928 fyysikot George Gamow sekä Ronald Gardner ja Edward Condon esittivät omilla tahoillaan ratkaisun ongelmaan. Alfa-hajoaminen voitiin esittää kvanttimekaanisella tunneloitumisilmiöllä. Vaikka klassisen fysiikan mukaan alfahiukkasella ei ole riittävästi energiaa ylittää Coulombin potentiaalivallia, kvanttimekaniikan mukaan sillä on pieni, mutta äärellinen todennäköisyys tunneloitua vallin läpi ja ilmaantua ytimen ulkopuolelle. 1930-luvun vaihteessa tajuttiin myös, että itse asiassa auringon ydinfuusiossa tapahtuu tunneloitumista. Auringon lämpötila ei riitä klassisen fysiikan lakien mukaan voittamaan protonien välistä sähköistä hylkimistä, vaan protonien pitää tunneloitua esteen läpi. Ilman tunneloitumista aurinko ei siis paistaisi. Sittemmin tunneloitumisilmiötä opittiin myös hyödyntämään. 1950-luvulla kehitettiin tunnelidiodit, esakidiodit, joita käytettiin nopeissa elektroniikkapiireissä ja mikroaaltotekniikassa. Tunnelointia hyödynnetään myös nykyisin monille tietokoneista tutuissa flash-muisteissa. Yksi merkittävä tunnelointi-ilmiötä hyödyntävä laite on vuonna 1981 kehitetty pyyhkäisytunnelointimikroskooppi. Se mahdollisti ensimmäistä kertaa yksittäisten atomien suoran kuvaamisen, ja tästä keksinnöstä tuli Nobelin palkinto 5 vuotta myöhemmin. Matti Silveri.
Tätä käytetään, tämä tunnelointimikroskooppia, niin kuin pienten rakenteiden ja pintojen tutkimiseen, ja tämä on tietenkin modernimpi 90- ja 2000-luvujen nanoteknologian tutkimisessa käytettävä mikroskooppi. Ja se idea tässä on sellainen, että meillä on tämmöinen niin kuin terävä kärki, vähän niin kuin neulan kärki. Ja sitten tämä neulan kärki on viety hyvin lähelle tutkittavaa pintaa, mutta ei sillä tavalla, että se koskee. Ja riippuen siitä pinnan muodoista, eli ihan vaan niin kuin, kuinka lähellä se on sitä neulan kärkeä ja sitten myös se niin kuin elektronisista ominaisuuksista, eli minkälaisia atomeja tai mistä atomeista se pinta koostuu, niin se kuinka paljon elektroneita tunneloituu sieltä pinnasta siihen neulan kärkeen, niin vaihtelee ja sitten tätä neulaa liikutetaan siinä pinnan lähellä ja tehdään tällainen niin kuin kartta pinnasta. Sen perusteella sitten saadaan niin kuin erilaisia kuvia sitten siitä rakenteesta. Tämä on tärkeä työkalu nanoteknologiassa kyllä.
Puhutaanpa seuraavaksi vuoden 2025 Nobelin palkinnosta. Se liittyy tunneloitumisen tutkimukseen ja niin sanottuun Josephsonin ilmiöön, joka on yksi tärkeä esimerkki tunneloitumisesta. Ilmiö on saanut nimensä brittifyysikko Brian Josephsonilta, joka ennusti sen teoreettisesti vuonna 1962. Ilmiö tapahtuu pienen pienessä sähköisessä rakenteessa, jossa on metallijohdin suprajohtavassa tilassa, eli sähkövirtaa ilman vastusta. Lisäksi rakenteessa on toinen johdin lähellä, mutta johtimet eivät suoraan kosketa toisiaan, sillä välissä on eriste, joka ei johda sähköä. Tällaisesta kahden johtimen välisestä heikosta liitoksesta puhutaan Josephsonin liitoksena. Matti Silveri.
Eli on tavallaan niin kuin suprajohde, eriste ja toinen suprajohde. Ja jos tätä miettisi ilman kvanttimekaniikkaa ja ilman tätä tunneloitumista, niin tästä tämmöisen liitoksen läpi ei pitäisi mennä ollenkaan virtaa läpi, koska siinä on se eriste tosiaan välissä, eli se tavallaan on se valli, mistä ollaan puhuttu, mitä kohti ne elektronit menee, ja jos ajateltaisiin ilman tätä tunnelointia, niin ne heijastuisi siitä takaisin. Mutta sitten, jos tämä kvanttitunnelointi otetaan huomioon, niin silloin tästä vallin läpi, tämä eristekerroksen läpi, itse asiassa meneekin virtaa. Ja tässä Josephsonin ilmiössä se erityinen piirre on, tai erityinen asia on se, että suprajohteessa ei käsitellä yksittäisiä elektroneja, vaan käsitellään elektronien muodostamia pareja. Eli on kaksi elektronia, jotka muodostaa tämmöisen niin sanotun Cooperin pari. Ja tässä Josephsonin ilmiössä nämä Cooperin parit tunneloituu tämän ohuen eristekerroksen läpi yhdestä suprajohteesta toiseen suprajohteeseen. Ja tämä tunnelointi-ilmiö kutsutaan Josephsonin ilmiöksi.
Josephsonin ilmiöön perustuvia laitteita on sittemmin kehitetty muun muassa mittaamaan hyvin pieniä jännitteitä ja magneettikenttien muutoksia, ja niitä hyödyntää muun muassa lääketieteellisessä MEC-kuvantamisessa, eli magneettienkefalografiassa, sekä kvanttitietokoneissa. Voidaan sanoa, että ne ovat kvanttimekaanisten sähköpiirien keskeisiä rakennuspalikoita, samaan tapaan kuin puolijohteet ovat keskeisiä tavanomaisessa elektroniikassa. Matti Silveri.
Niillä on löydetty monia hyviä sovelluksia ja tämä tämmöinen liitos muodostaa uudenlaisen sähköisen elementin. Eli tavallaan me tietää, että meillä on kondensaattoreita ja keloja ja jännitelähteitä ja virtalähteitä. Mutta sitten tällaista Josephsonin liitoksesta niin on saatu uusi perustavanlaatuisesti oleva sähköinen elementti, jota voidaan käyttää sitä sähköpiirin osana. Ja myös sitten se, että tämä niinku tavallaan toi tämän kvanttimekaanisen tunnelointi-ilmiön suoraan tällaisen niin kuin sähkön maailmaan.
Fysiikan Nobelin palkinto vuonna 2025 myönnettiin kolmelle tutkijalle, John Clarkelle, Michael Devoretille ja John Martinikselle, jotka osoittivat, että kvanttimekaanista tunneloitumista ja energian kvantittumista voidaan saada aikaiseksi myös makroskooppisella tasolla arkimaailman mittakaavassa. Eli kvanttimekaniikka ei näy ainoastaan atomitason ilmiöissä. Matti Silveri.
2025 fysiikan Nobel-palkinto liittyy nimenomaan näihin Josephsonin ilmiöihin ja suprajohtaviin sähköpiireihin. Nämä kolmikko 1980-luvun puolessa välissä niin tutkivat tämmöistä yksinkertaista sähköpiiriä, jossa oli yksi tämmöinen Josephsonin liitos, ja tekivät koejärjestelyn, missä ne pystyvät näyttämään kaksi asiaa yhtä aikaa. Ensimmäinen oli tämä tunnelointi, Ja sitten toinen oli myös tämmöinen energiatilojen kvantittuminen, eli että ne alkoi muistuttaa se sähköpiiri tämmöistä atomin energiatiloja, jossa on tiettyjä tarkkoja energiatiloja. Hän tutki tämmöistä yksinkertaista piiriä ja tarkasteli erityisesti vaihetta tämän liitoksen yli. Jos vaihe muuttuu, niin se nähdään jännitteenä. Samalla tavalla kuin jos varaus muuttuu, niin se nähdään virtana. Ja pystyvät muokkaamaan sen sähköpiiri sellaiseen tilanteeseen ja jäähdyttämään sen niin matalaksi, että se saivat tämän vaiheen tavallaan tällaisen niin kuin potentiaalikuoppaan, niin kuin näyttää, että onko se semmoisessa potentiaalikuopassa. Ja ilman tätä tunnelointia sen vaiheen ei pitäisi muuttua, mutta sitten tämä kvanttimekaaninen tunnelointi mahdollistaa sen, että tämä vaihe voi muuttua, joka sitten nähdään jännitteenä. Mutta aina kun hän näki siellä jännitettä, niin se oli merkki siellä, että siellä tapahtuu tunnelointia.
Niin tässä tulee ilmi se, että se tunneloituminen helposti tulee ajatelleeksi, että se liittyy aina johonkin elektronien liikkeeseen tai johonkin, että elektronit tunneloituu. Mm. Mutta siis kvanttimaailmassa ikään kuin eri asiat voi tunneloitua. Että nämä ilmiöt koskettaa monenlaisia asioita, fotoneja, elektroneja, mitä kaikkea. Mikä kaikki voi tunneloitua, vaihe voi tunneloitua.
No, niin, tässä se ehkä se hienous oli, että tavallaan tämä yksinkertainen sähköpiiri näyttäytyi siltä, kun se olisi yksi yksittäinen hiukkanen. Eli se siirtyi se kvanttimekaniikka sieltä pienestä mittakaavasta niin kuin ihan virtapiirin ominaisuuksiin.
Tietenkin herää kysymys, että jos pieni sähköpiiri voidaan saada käyttäytymään kvanttimekaanisesti, entä jos suurennetaankin kokoa? Saadaanko sekin? Helmikuussa 2022 keskustelimme Tiedeykkösessä fysiikan vuoden läpimurroksi valitusta tutkimuksesta, jossa Aalto-yliopiston tutkijat olivat saaneet kaksi pientä rumpukalvoa kvanttilomittumaan. Kyseiset ärähtelevät lumpukalvot olivat leveydeltään noin viidesosan hiuksen paksuudesta, mikä ei tietenkään vielä kuulosta kovin isolta rakenteelta. Mutta jatkuvasti suuremmissa systeemeissä on yritetty ja saatukin kvanttiilmiöitä näkymään. Eli missä menee raja? Matti Silveri.
Se on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen tutkimusala, että kuinka pitkälle voidaan erilaisissa systeemissä viettää tätä kvanttimekaniikkaa, että tosiaan tämä rumpukalvot tai pienet värähtelijät, vähän niin kuin kitaran kielet, on pystytty osoittamaan, että ne käyttäytyy kvanttimekaanisesti. Ja sitten voi esittää kysymyksiä, että no entä jos ottaa isomman ja isomman makroskooppisen kokoisen asian, niin saako sen käyttäytymään kvanttimekaanisesti? Ja entä jos sen saa, niin entä jos se tekee vielä isommaksi, niin missä vaiheessa se kvanttimekaaninen sitten lopettaa olemasta kvanttimekaaninen, niin se on mielenkiintoinen asia. Mutta joo, tätä on koko ajan tuotu isompiin ja isompiin asioihin.
No mikä, onko tähän joku vastaus, että missä vaiheessa se järjestelmä on lakkaa olemasta kvanttijärjestelmä ja se muuttuu ikään kuin klassisen fysiikan lain mukaan? Onko se näin raja niin kuin olemassa?
No hankala tietenkään tarkkaa rajaa olla, mutta ehkä mä voisin vastata näin, että mitä vähemmän tähän niin kuin systeemiin, mitä tutkii, niin vaikuttaa joku ympäristö, jota me ei kontrolloida, niin sitä pitemmälle sitä voidaan vie kvanttimekaanisesti. Eli esimerkiksi tämä meidän suprajohtava piiri, jossa oli tämä liitos, niin se, että se oli suprajohtava, tarkoittaa sitä, että siellä ei ole vastusta, siellä ei ole ollenkaan häviöitä, niin se piti sen systeemin tarpeeksi kvanttimekaanisen, että me voitiin nähdä sitten ilmiö, mistä saatiin 2025 Nobelin palkintoja. Eli mitä paremmin se saadaan eristettyä ympäristöstä, niin sitä pitemmälle sitä kvanttimekaniikkaa voidaan siirtää. Tai kvanttimekaniset ilmiöt saadaan näkymään siinä systeemissä.
Niin onko se ikään kuin niin, että jos ajatellaan tätä kvanttimekaniikkaa, niin nämä ilmiöt siis on olemassa yhtä lailla kuin klassisen fysiikan ilmiöt ja lait, mutta että sitten tämmöisessä normaalielämässä, normaali lämpötilassa se klassinen fysiikka tulee vallitsevaksi, koska se kvanttimekaaninen ilmiö ikään kuin pääsee siellä normaalielämässä näkyviin. Vai miten se siinä käy?
No joo, kyllä se voi näin selittää, eli ehkä voisi lähteä miettimään sillä tavalla, että jos olisi joku kaksi jalkapalloa ja tota, näille jalkapalloille haluaisi tehdä jonkunnäköisen kvanttimekaanisen tilaa. Niin sinänsä niin kuin kvanttimekaniikassa itsessään ei ole mitään rajaa, mikä sanoisi, että nyt pitää lopettaa kvanttimekaniikan käyttö. Eli sitä voisi soveltaa näille jalkapalloille, mutta sitten kun lähtee tutkimaan tilannetta tarkemmin, niin huomaa, että tuo on hyvin hankala eristää näitä jalkapalloja ilmasta ja häiriöistä, mitä siinä materiaalissa on. Ja sitten nämä ylimääräiset asiat sitten tavallaan häiritsee sitä kvanttimekaanista tilaa niin, että se palautuu klassiseksi tilaksi hyvin nopeasti. Eli nämä tavallaan häiriöt sitten muuttaa kvanttimekaniikan klassiseksi. Puhutaan ihan sanotusti dekoherenssista.
Piipahdetaanpa tässä vaiheessa Aalto-yliopistossa jututtamassa akatemiaprofessori Mikko Möttöstä, joka tutkii ja kehittää kvanttitietokoneita. Suprajohtavissa kvanttitietokoneissa käytettävissä kvanttipiteissä, eli kupiteissa, hyödynnetään juurikin noita edellä mainittuja Josephsonin liitoksia ja sitä nobelistien osoittamaa asiaa, että sähköpiiri voidaan saada toimimaan kvanttimekaanisen hiukkasen tavoin.
Me voidaan ajatella sitä kupittia siis tämmöisenä piirinä, mistä virta kulkee sen Josephson-liitoksen läpi ja sitten se varaa pientä kondensaattoria. Ja sitten se virta voi kulkea pois sieltä kondensaattorista taas, ja sitten se purkautuu se kondensaattori. Ja tota, silloin, jos tässä ei ole missään vastusta, sähkövastusta, eli ei ole energiaa ei häviä minnekään, niin se jää, jos sitä vähän tälleen niin kuin eksitoidaan, niin se jää niin kuin värähtelemään. Eli se kondensaattori menee varausta, purkautuu, se niin kuin värähtelee. Se energia on siellä, se virta siellä värähtelee. Ja nyt sitten, kun meillä on kyseessä kupitti, niin se ei pystykään niin kuin mielivaltaisella amplitudella ikään kuin värähtelemään. Vaan sinne, sitten, jos me halutaan sinne yksi fotoni laittaa, niin sitten voidaan laittaa sinne vain yksi fotoni.
Tässä yhteydessä fotoni tarkoittaa värähtelyn yhtä energiakvanttia, eli pienintä mahdollista energiamäärää. Värähtely esiintyy ikään kuin tietyn kokoisina energiapaketteina.
Vaikka sanoit, että se on minimaalinen määrä värähtelyä, eli energia on silloin käytännössä nolla sitten siellä yhtään ylimääräistä energiaa. No me sitten ajetaan sitä vaikka sillä 5 GHz taajuudella, joka on se resonanssitaus, että yksi fotoni voisi mennä sinne, niin me ajetaan sitä tietyn ajan, jolloin me pystytään laittamaan sinne tasan yksi fotoni. Jos me ajetaan sitä puolet vaan sitä ajasta, niin silloin se jää tilaan 0+1. Eli keskimäärin siellä on puoli fotonia energiaa, mutta jos se mitataan nyt, että oliko se 0 vai 1, niin sitten se menee vain toiseen. Me saadaan vain siltä 0 tai 1 ulos.
Pysähdytäänpä tähän. Kerrataan vielä ja yritetään pysyä kärryillä. Suprajohtavassa kvanttikupitissa on hyvin matalassa lämpötilassa suprajohtava piiri, jossa on Josephsonin liitos ja kondensaattori. Tämä piiri muodostaa kvanttimekaanisen värähtelijän, jolla on tietyt piirin rakenteen määräämät sallitut energiatilat. Piiriä ohjataan mikroaaltopulsseilla, joiden taajuus vastaa piirin ominaistaajuutta, esimerkiksi noin 5 GHz. Mikroaaltokenttä siirtää energiaa piiriin ja saa aikaan värähtelyn, jossa varaus ja virta värähtelevät edestakaisin. Koska piiri noudattaa kvanttimekaniikan lakeja, se voi olla vain tietyissä diskreeteissä energiatiloissa. Eli suomeksi sanottuna vain tietyn kokoiset energiapaketit ovat sallittuja. 2 alinta energiatilaa määritetään kupitin tiloiksi 0 ja 1, eli ne vastaavat tietokoneen 1 ja 0. Mikroaaltopulssien avulla kupitti voidaan siirtää näiden 2 tilan väliseen tilaan, superpositioon. Se tarkoittaa tilaa, jossa kupitti on samanaikaisesti sekä 0- että 1-tilassa kvanttimekaanisessa mielessä. Mutta kun se mitataan, tila romahtaa aina joko 0 tai 1. Tämä energioiden kvantittuminen ja superpositiomahdollisuus tekevät piiristä kvanttikupitin tavallisen sähköpiirin sijaan. Mikko Möttönen.
Tämä mittaus, kvanttimekaaninen mittaus on siis itse asiassa se mun mielestä niin kuin tämmöinen perustavanlaatuisin oleva asia, joka osoittaa sen, että kyseessä on nimenomaan kvanttipitti, kvanttisysteemi, mitä me mitataan. Koska jos meillä olisi klassinen mittari tai klassinen systeemi, vaikka semmoinen klassinen bitti, sanotaan, että se kondensaattorissa ei ole jännitettä, se olisi vaikka nolla, ja kondensaattorissa on jännitettä, vaikka voltti, niin se on ykkönen. No, mutta jos me nyt laitetaan se sinne puoliväliin, eli puolen voltin jännitteeseen, no se meidän mittari antaa puoli volttia. Ei se anna joko yhtä tai nollaa. Mutta tässä kvanttisysteemissä just käy niin, että vaikka se laitetaan siihen puoliväliin, niin meillä tulee ihan selvästi se, kun me mitataan sitä, niin se mittaus signaali menee ihan selvästi sitten niin kuin joko nollaan tai ykköseen, ja ne on niin, niin erillään toisesta, että kohinakaan ei sitten niin kuin paljon tuota virheitä tähän niin kuin lopputulemaan. Ja se on se, mikä paljastaa systeemin, että onko se kvanttimekaaninen vai ei.
No nyt on tullut kyllä niin paljon teoriaa, että on aika käydä laboratoriossa katsomassa. Tai ehkä näin radiossa pitäisi sanoa kuuntelemassa, millainen on suprajohtava kvanttitietokone. Käytännössä itse kvanttikupitti on tosi pieni, piirsirulle rakennettu systeemi, jossa näkyy paljon silmin juuri ja juuri jotakin. Mutta itse kvanttitietokone on iso pömpeli, koska se tarvitsee aikamoisen heliumilla toimivan jäähdytyssysteemin, superpakastimen, jotta saavutetaan riittävän matala lämpötila ja saadaan metalli suprajohtavaksi. Normaalisti kvanttitietokoneesta näkeekin päälle päin juuri vaan ton ison superpakastimen metallisen lieriön. Nyt me kuitenkin päästiin kurkkaamaan yhden kvanttitietokoneen sisälle, sillä laite ei ollut käytössä ja siihen oltiin juuri vaihtamassa uutta kvanttikupitin sisältävää sirua. Täällä on valtava määrä johtoja ainakin.
Joo, tässä on nyt 4 näitä tällaisia superpakastimia, mitä siis käytetään kvanttitietokoneissa jäähdyttämään niitä siruja lähelle absoluuttista nollapistettä. Ja yksi tässä on nyt auki meillä, jossa näkee sitten tuolla alhaalla on paljon johtoja ja komponentteja. Ja se on just se alin taso, se mikä on kaikista kylmin. Ja sinne sitten laitetaan kvanttisirut.
Mikä toi sirkutus on tai tuommoinen ääni?
Eli tämä surina on tämmöinen tämän jäähdytysjärjestelmän ominainen ääni. Se tulee siitä, kun semmoinen kovassa paineessa oleva heliumpulssi, paine vapautuu tuolla pakastimen sisällä ja se jäähdyttää sen sitten semmoiseen miinus 270 astetta.
Nämä on kaikki kullanvärisiä. Onko nämä ihan kulta vai mitä materiaaleja nämä on nämä osaset tuossa?
Ne on yleensä happivapaata kuparia, joka on sitten kultapäällystetty. Se kultapäällyste auttaa siinä, että se ei mene se pinta pilalle ajan myötä ja silloin saadaan myös nämä kaikki komponentit, jotka kiinnitetään siihen, niin ne niin kuin on siinä ei pelkästään sähköistä kontaktia, vaan myös lämpökontakti tulee hyväksi. Eli ei jää niin kuin kuumaksi killumaan ne komponentit, mitkä sinne kiinnitetään, vaan ne pysyy sitten kylmä. Ne saa niin kuin lämpö siirtyy niistä pois sitten tuonne levyyn tehokkaasti.
Kuinka lähelle absoluuttista nollapistettä tässä nyt pyritään?
Jos ajatellaan, että absoluuttinen nollapiste on 0 kelviniä, eli vähän alle miinus 273 astetta Celsiusta, niin täällä tämä ihan alin levy menee semmoisen niin kuin noin 100 asteen päähän siitä absoluuttisesta nollapisteestä, eli tosi kylmäksi.
Onko tämä normaalisti, onko tässä tuo kupu päällä vai miten se on, että tämä ei ole nyt just käytössä?
No joo, kun silloin kun tänne vaihdetaan jotain osia, niin silloin tämä avataan ja silloin tänne näkee sisälle, mutta tietysti kun nämä on käytössä, niin nämähän on tyhjiössä täällä sisällä. Että eihän mikään pysyisi kylmänä, noin kylmänä, jos
ei se... Niin, ei se tietenkään huone.
Niin, ja itse asiassa, kato, kun ilmakin jäätyy tonne noin, niin ei siellä, jos siellä olisi reikä, niin se ilmaa, sinne tulisi se jäätys ja jossakin vaiheessa se täyttyisi. Joo, kyllä se on tyhjössä, siinä on tommoset valkoiset teräspöntöt sitten laitetaan tähän päälle.
Niin, tässä on muuten yksi siru, joka näkyy, että meillä on tässä tämmöisiä... niin kuin tyhjiöastioita tässä näin. Me säilytetään niitä usein niitä siruja tyhjiössä, ettei sitten ilmankosteus ja happi reagoisi niiden kanssa.
Se on toi kohta, toi neliönmallinen tuossa keskellä, niin. Se siru varsinainen.
Joo, tuossa toi tuommoinen 5 milliä kertaa 5 milliä mustan näköinen pala. Se on just semmoinen piipala ja sitten sinne menee vähän tuommoisia kiiltäviä karvoja, niin ne on semmoisia ohuita alumiinilankoja, millä se sitten sähköisesti kiinnitetään tuonne tuohon piirilevyyn, mikä tuossa ympärillä on.
Onko tämä kubitti niinku vielä ihan käyttökelpoinen, tai siis käytössä oleva, vai onko tämä poistettu?
No kyllä nämä on niinku semmoisia näytteitä, mitä on, tätäkin on mitattu jo tuolla aikaisemmin, mutta sitä ei haluttu heittää roskiin. Eli todennäköisesti se jotenkin, jossakin mielessä ainakin toimii.
Nyt mä oon sanonut, että mä näen toimivan kvanttikubitin, paitsi ei käytössä olevan suoraan, mutta kuitenkin.
Joo, no niin joo, silloin kun se on käytössä, sitä ei tosiaan silloin
niin,
voi nähdä.
Niinpä, joo. Palataanpa nyt laboratoriosta Mikko Möttösen työhuoneelle. Keskustellaan vielä hetki kvanttitietokoneista. Suomessa on kehitetty ja käytössä 50 kubitin kvanttitietokone. Mutta miten paljon niitä kubitteja oikein pitäisi olla, jotta koneesta olisi jotain hyötyä? Mikko Möttönen.
Nyt tämä niin kuin 50 kubittia, jos ne toimii hyvinkin tarkasti, niin ollaan itse asiassa jo, tai Googlehan on näyttänyt jo aikaisemminkin, näytti, että 50 kubitin laite voi tehdä jotain sellaista, niin kuin vähän satunnaista kvanttilaskentaa, mitä klassinen tietokone ei pysty simuloimaan. No siitä ei ole niin kuin vielä oikeastaan hyötyä hirveästi. No sitä on käytetty tuossa nyt hiljattain tekemään tämmöisiä todennettuja kvanttisatunnaislukuja, mutta kun se klassinen tietokone ei oikein sitä pysty simuloimaan, niin siinä niin kuin joutuu käyttämään hirveän paljon niin kuin supertietokoneaikaa ja tehoa. Sähköä palaa hirveästi, että saadaan niin kuin yksikin satunnaisluku sitten niin kuin varmennettua, että se varmasti tuli kvanttitietokoneesta. Että se ei ole niin kuin vielä semmoinen käytännöllinen tapa. Mutta tässä ollaan kyllä nyt ihan tässä, niin kuin ne koneet parantuu koko ajan, tulee uusia versioita, joka vuosi tulee vähän tarkempia kubitteja. Nyt ollaan ihan siinä niin kuin rajalla, että käytännön kannalta hyödyllinen kvanttilasku voitaisiin tehdä. Sitä muun muassa tuolla kuumilla yrityksessä sitten kanssa yritetään miettiä sitä tapaa just, että mitenkä saisi mahdollisimman pienellä määrällä näitä operaatioita tehtyä hyödyllistä laskentaa. Tekoälystä puhuttiin, niin siitä asti kun mä olin ihan pikkupoika, ja oli elokuvia ja oli kaikkea ja jotenkin niin kuin tuntui, että aina sitten puhutaan ja sitten kuitenkin ne loppujen lopuksi ne jotkut assistentit, ne tekoälyassistentit oli aivan, niin kuin, aivan surkeita ja jotenkin tuntui, että eikö siitä sitten tuu mitään, mutta se vaati vaan nyt sen, että tosiaan se, sekä nämä niin kuin algoritmit että tietysti myös ihan tietokoneen laskentakapasiteetti kasvo. Molemmat asiat. Ja tässä kvanttihommassa on ihan nyt sama, että sekä koneet että nämä algoritmit pitää, niiden pitää nyt kehittyä. Ja sitten jossakin vaiheessa päästään niin kuin ikään kuin siihen pisteeseen, että ne alkaakin olla hyödyllisiä. Ja jos sitten katsoo siitä pisteestä taas 20 vuotta taaksepäin, niin tuntuu siltä, että ei se silloin tuntunut yhtään niin kuin mahdolliselta, että se olisi niin kuin näin, mutta niin se vaan sitten tulee olemaan. Ja niin kuin sanoin, että kyllä tässä niin kuin nyt aika lähellä on se tuntuu semmoinen aika, missä ne ensimmäinen joku lasku, mikä pystyttäisiin varmistaa, että kvanttitietokone varmasti laskee jonkun laskun niin kuin nopeammin, mitä klassinenkin kone voi sitten laskea muutenkin kuin vaan simuloimalla kvanttitietokone. Että se näyttäisi niin kuin, nyt niin kuin olevan hyvin lähellä ja siitä sitten koneet taas paranee, saadaan lisää algoritmeja käyttöön ja lisää käyttökohteita, niin siinä mielessä niin kuin se polku näyttää kyllä hyvältä.
Niin, ja tässähän on useita eri vaihtoehtoja, kehitetään samanaikaisesti, että sitähän ei vielä tiedä, mikä se teknologia, onko ne suprajohtavat kubitit vai onko se jotain muuta, että joku sieltä nousee sitten.
Joo, niitä on paljon. Tietysti se, että vaikka just 5 vuotta sitten, 7 vuotta sitten oli vielä hämyisempi tämä, että mikä. Ne oli vielä niin alkuvaiheessa vähän niin kuin kaikki. Et nyt tietysti tämä on niin kuin vähän kirkastunut tässä niin kuin tämäkin asia, että tässä on niin kuin hyvinkin voimakkaasti suprajohteet nyt vielä tätä kisaa mun näkemyksen mukaan niin kuin johtaa. Ja ne koko ajan niin kuin siellä tarkkuudet niin kuin kehittyy koko ajan. Aluksi oli semmoinen niin kuin ikään kuin hokema aina kaikilla, että ne joniloukut on niin kuin niin paljon tarkempia. Mutta nyt niin kuin se ei niin kuin enää ne ei olekaan, niin kuin, ne on lähes yhtä tarkkoja.
ioniloukkuun kilpaileva teknologia suprajohtavien kvanttitietokoneiden kanssa. Siinä pidetään yksittäisiä ioneja paikoillaan sähkö- ja magneettikenttien avulla tyhjiössä ja ionien kvanttitiloja ohjaillaan laserpulssien avulla. Näitä tiloja käytetään kvanttikupitteina. Mikko Möttönen.
Suprajohteet on paljon nopeampia, että ne operaatiot yli 1000 kertaa nopeampia. Että jos me ajatellaan tämmöistä virheen korjattua konetta, missä se niin kuin yksittäisen fyysisen kupitin tarkkuus ei ole enää ihan niin tärkeää, koska me sitten ryhmitellään niitä kupitteja isompiin ryhmiin ja pystytään korjaamaan virheitä. Silloin puhutaan loogisista kupiteista, eli virhekorjatuista kupiteista, että kuinka monta niitä sulla on, ja sitten niille pystyy tekemään hyvin, hyvin pitkiä laskuja. Ja silloin nopeudella alkaa olla väliä. Niin näkisin, että sen takia ne suprajohteet kuitenkin se potentiaali tavallaan on hyvinkin kova tässä niin kuin lähiaikana plussit siellä kauempana tulevaisuudesta.
Miten, kun olet nyt seurannut pitkään alaa, niin miten nämä kaupalliset toimijat on niissä mukana, että kehittääkö ne itse vai onko ne tutkimusprojekteissa mukana, Google ja IBM ja nämä?
No, Googlella ja IBMllä molemmillahan on tätä kvanttitietokoneen kehitystä hyvinkin paljon. Ja Googlella se on ehkä vähän vielä enemmän semmoista niin kuin just tutkimuspainotteista se niiden kvanttitietokoneen kehitys. Google ei suoraan niin kuin myy itse niin kuin asiakkaille vaikka kvanttitietokoneaikaa, että sinne jotkut niin kuin yhteistyökumppanit voi päästä käyttämään Googlen koneita. IBM:llähän taas on hyvin semmoinen kaupallinen niin kuin lähestymistapa tähän, että ne haluaa niin kuin myydä sitä aikaa, haalia asiakkaita sinne niin, ja tehdä verkostoa ja olla niin kuin mukana siinä kaupallistamisessa nyt tässä varhaisessa vaiheessa. Ja samalla itse kehittää niitä koneita, ja ne IBM:nkin koneet on tosi hyviä.
Perustuuko ne nyt sitten suprajohteisiin vai mihin ne perustuu?
Kyllä, eli Google, IBM, IQM, kaikkien koneet perustuu suprajohtaviin kupitteihin ja jopa perustuu niin kuin, ei täsmälleen samanlaisiin, mutta hyvinkin samantyyppisiin suprajohtaviin kupitteihin. Apple, niin kuin mun tietämyksen mukaan jotenkin ei ole lähtenyt ainakaan vielä tähän mukaan. Microsoftilla on ollut vähän tällainen toisin ajattelijan maine. No kyllä nekin aika aikaisessa vaiheessa lähti kehittelemään jotain niin kuin kvanttijuttuja, mutta se, että onko, missä vaiheessa aletaan puhua kvanttitietokoneista, niin on sitten, se on ehkä niin kuin hämyinen veto, koska Microsoft lähti ensimmäisenä niin kuin tekemään tätä tämmöistä niin sanottua topologista kvanttitietokonetta, jossa teoreettinen lupausta, että meidän teoreettinen tulos oli, että siellä saisi sitten hyvin, hyvin tarkasti tehtyä näitä loogisia operaatioita, kun se tavallaan se kupitti rakennetaan tietyllä tapaa, mutta sitten osoittautui, että tämä kupitti, semmoisen kupitin rakentaminen olisikin äärimmäisen haastavaa, että se vaati semmoisia materiaaleja, joita oli vaikea syntetisoida ja saada toimimaan, ja nyt se on niin kuin vieläkin se Microsoftin kvanttitietokonekehitys on se niiden oma, tämä topologinen kvanttitietokone on niin kuin hyvinkin aikaisessa vaiheessa. Ainakaan sillä ei monen kupitin prosessoria ei olla näytetty ja ajettu kvanttialgoritmia, kun muut on taas tehnyt sitä jo todella monta vuotta. No nyt tietysti Microsoft ei halua mun käsityksen mukaan niin kuin myöskään vaan panostaa pelkästään nyt enää tähän, vaan niillähän on nyt tämä. No, ajatellut, että ne voi sitten myös sinne niin kuin omaan pilvipalveluihin laittaa muun tyyppisiä kvanttitietokoneita. Käytännössä pääosin muiden rakentamia, mutta voi olla siellä pilvipalvelussa. Ja, tämä on niin kuin ihan tietysti järkevää, että jos haluaa olla kvanttilaskennasta hyötyä, niin miksi vain rajoittua sitten yhteen arvaukseen siitä, että voisiko tämä olla parempi kuin muut.
Palataanpa vielä Matti Silverin puheille ja keskustellaan hänenkin kanssaan hieman kvanttitietokoneista ja alan haasteista. Yksi suurimmista haasteista on dekoherenssi, josta puhuimme hieman jo aiemmin. Eli kyse on siitä, että kvanttitila romahtaa, kun ympäristötekijät, kuten lämpötila, ulkoiset sähkö- ja magneettikentät ja materiaalin virheet vaikuttavat siihen. dekoherenssin vuoksi kvanttilaskentaan käytössä oleva aika lyhenee, tulee virheitä ja tarvitaan kvanttivirheen korjausta, paljon ylimääräisiä kubitteja.
Tässä on tiedemaailma kehittynyt paljon, eli ensimmäiset suprajohtavat kvanttibitit, niiden dekoherenssiaika oli noin nanosekunnin luokkaa ja nyt noin 25-26 vuotta myöhemmin ensimmäisistä kvanttibiteistä, niin tämä dekoherenssiaika on satojen mikrosekuntteja, jopa millisekuntteja. Eli ollaan erinäköisillä materiaaleilla ja suojauskeinoilla ja paremmilla kvanttibiteillä saatu pidennettyä sitä paljon.
Miten sitten, jos ajatellaan, että se on kuitenkin niin kuin arkimaailman näkökulmasta edelleen tosi lyhyt se kvanttilaitteen käyttö ennen kuin se romahtaa se kvanttitila, niin miten pitkä se pitäisi olla, että niillä voidaan tehdä jotakin laskutoimituksia tai jotakin?
Tällä hetkellä se kvanttibittien elinaika on itse asiassa erittäin hyvä. Se ei ole se niin kuin rajoittava tekijä. Ja niin kuin sinänsä rajoittaisi kvanttitietokoneen käyttöä tai näitä laskutoimituksia. Näitä laskutoimitukset, niin kuin yksittäiset porttioperaatiot kestää noin muutamasta 10 nanosekunnista 100 nanosekuntia. Ja tosiaan se elinaika voi olla siellä sadoissa mikrosekunnissa. Eli siinä on kyllä paljon aikaa tehdä näitä porttioperaatioita. Mutta se suurempi rajoitustekijä tällä hetkellä on se, että näissä porttioperaatioissa itsessään on virheitä ja ne sitten niin kuin kertyy. Eli toki sitä haluttaisiin pidentää näitä dekoherenssia. Se auttaa myös näiden porttioperaatioiden parantamisessa, mutta sinänsä se kvanttibitit on tarpeeksi pitkäikäisiä kyllä.
Kuulostaa näin arkimaailman näkökulmasta tosi lyhyeltä se aika, mutta se ei tuossa kvanttitietokone, ne on niin nopeita sitten, että siinä se on riittävä.
Niin tavallaan, jos tästä äkkiä laskee, niin siinä kerkeää tehdä noin 1000 operaatiota sinne eliniän. Kvanttibiti elinen aikana, niin se on jo tarpeeksi paljon niitä operaatioita. Eli tavallaan täytyy suhteuttaa siihen yhden portin kestoon se aika. Se on itse asiassa etu, että ne on nopeita, koska silloin me tavallaan keretään tekemään paljon operaatioita tietyssä aikayksikössä.
Dekoherenssin lisäksi haasteita kvanttitietokoneiden kehitykseen tuovat useiden kubittien välisten kytkentöjen ja kommunikaation rakentaminen sekä tekniset pulmat liittyen erittäin kylmiin olosuhteisiin, muun muassa johdotuksiin ja liitäntätekniikoihin. Lisäksi iso kysymys vielä on, että mitä sitten jos saadaan hyvin toimiva kvanttitietokone rakennettua? Mihin sitä on järkevintä käyttää? Kvanttitietokoneet eivät tule todennäköisesti tulevaisuudessakaan korvaamaan tavallisia tietokoneita, mutta joissain toimenpiteissä ne tulevat olemaan huomattavasti tehokkaampia kuin nykyiset supertietokoneet. Tätä varten tarvitaan kuitenkin ihan uudenlaisia algoritmeja, sillä kvanttitietokoneen toiminta poikkeaa tavallisesta tietokoneesta. Matti Silveri.
Hyvin mielenkiintoinen tutkimusala, joka on tällä hetkellä kasvamassa ja tavallaan jännittävä asia se, että ne tietää erittäin hyviä algoritmeja semmoiselle kvanttitietokoneelle, mitä meillä ei vielä ole. Eli semmoiselle tietää hyviä algoritmeja sellaiselle kvanttitietokoneelle, joka olisi hyvin virheetön, jos olisi paljon kubitteja. Eli esimerkkinä tämä Shorin algoritmi.
Shorin algoritmi on Peter Shorin vuonna 1994 kehittämä kuuluisa kvanttialgoritmi, joka mahdollistaa suurten lukujen nopean tekijöihin jaon kvanttitietokoneella. Tämä on uhka laajasti käytetyille salausmenetelmille, kuten RSA-salaukselle, jotka perustuvat tekijöihin ja on vaikeuteen klassisilla tietokoneilla. Puhuimme aiheesta Tiedeykkösessä kesäkuussa 2025 ja jakso on kuunneltavissa Yle Areenassa. Kukaan ei osaa tarkkaan ennustaa, milloin kvanttitietokoneiden kehitys on siinä pisteessä, että Shorin algoritmi saadaan niissä toimimaan. Matti Silveri.
Nykyisesti ajatellaan, että tämä Shorin-algoritmi pystytään niin kuin siinä muodossa, kun se silloin aikanaan kehitetty, niin tekemään mahdollisesti joskus noin 10 vuoden kuluttua olevilla kvanttitietokoneilla. Mutta sitten me ei tiedä kovin paljon erilaisia algoritmeja tällaisille niin kuin kohinaisille, joissa niissä porteissa on paljon virhe, tai kohtuullisen paljon virhettä, niin näille nykyisille kvanttitietokoneille ei ole niin paljon algoritmeja. Ja itse asiassa mielenkiintoinen asia on se, että me haluttaisiin käyttää kvanttitietokonetta ja klassista tietokonetta rinnakkain. Eli laskea osa klassisella tietokoneella ja osa kvanttitietokoneella. Ja mikä osa jostakin laskutoimituksesta sitten laitettaisiin kvanttikoneelle ja mikä laitettaisiin klassiselle, niin se on vähän tiedekentässä vielä avoinna ja uusia niin kuin ideoita tulee koko ajan siitä. Eli tämmöinen niin kuin rinnakkainen tai niin kuin hybridilaskenta on se, mitä tällä hetkellä tehdään. Ja mihin sitten näitä nykyään käytetään, niin tällaiset niin kuin, ongelmat, missä kvanttimekaniikka itsessään on niin kuin sisäänrakennettuna esimerkiksi niin kuin atomin tai molekyylin tai jossakin tulevaisuudessa isomman rakenteen, eli esimerkiksi lääkemolekyylin niin kuin ratkaiseminen on varmasti semmoinen ensimmäinen, missä kvanttilaskentaa haluttaisiin käyttää. Toinen on sitten tällaiset erinäköiset optimointiongelmat, eli tämmöiset hankalat monen muuttujan ongelmat, jossa haluttaisiin löytää jonkunnäköinen optimi erinäköisten rajoitusten puitteissa, niin missä on paljon eri vaihtoehtoja, joissa voisi ajatella, että tästä niin kuin, sisäänrakennetusta rinnakkaistuksesta sinne kvanttikoneen sisällä olisi hyötyä, niin on se toinen pääluokka algoritmeja. Varmasti tullaan näkemään tieteessä isoja edistysaskeleita näiden algoritmien kehityksessä. Sitä voisi ajatella niin kuin siltana, että me tietää se oikein hyvien kvanttitietokoneen algoritmi, että me tiedetään klassiset algoritmit, nyt me haluttaisiin jotakin siltä väliltä ja minkälaisia algoritmeja siinä onkaan. Se on tällä hetkellä tutkimuksen aiheena.
Niin, ja tämä on varmaan tämmöistä ikään kuin mielikuvituksen käyttämistä, että myös, että ikään kuin aina kun tulee tämmöinen uusi teknologia, niin että mihinkäs sitä nyt sitten voidaan käyttää, että, ja mihin sitä on järkevä käyttää, kun sillä on tietyt uudet omat ominaisuudet, niin missä se on paras ja hyvä?
Näin juuri, että mikä on se paras käyttötapa näille kvanttikoneille, mitä tällä hetkellä on, että millä tavalla ne avustaa esimerkiksi sitä klassista laskentaa juuri niin, että me klassinen laskenta saadaan vietyä aavistuksen verran eteenpäin. Vähän samalla tavalla kuin meillä tuli joskus 10 vuotta sitten nämä grafiikkaprosessorit, niin niitä alettiin käyttämään, avustamaan tavallisilla prosessoreilla tehtyä laskentaa niin, että saatiin tehoa irti enemmän. Ja tämä voi olla ajatella, että tämä on yksi niin kuin askel, mikä vaadittiin esimerkiksi tekoälyn kehittymiseen sitten myöhemmin tässä. Eli tavallaan.
Niin, ja se on varmaan sitten myöskin vaikea nähdä siihen kristallipalloon, että sieltä saattaa sitten yhtäkkiä tulla joku ihan jännä käyttökohde, mitä ei ole aikaisemmin ajateltu. Että ikään kuin kun on vielä avoinna se, että mitkä on ne parhaat kohteet.
Kyllä, nimenomaan näin. Että ehkä siinä tärkeää on se, että ymmärretään se kvanttimekaniikka ja ymmärretään sitä niin kuin laskennan näkökulmaa ja sitten on monitieteisesti erinäköisiä laskentaongelmia tutkitaan ja mietitään, että miten sitä voisi soveltaa vaikka tuohon sovellukseen ja miten johonkin toiseen sovellukseen. Ja sitten sitä kautta kokeilemalla hoksataan, että missä sillä olisi niin kuin eniten apua tai mikä se laskentatapa olisi, missä sitä olisi eniten hyötyä. Tällä tavalla se näkisi, että etenee sitten.